na rumbolla o grupo de música tradicional do IGAEM.
Benvidos a Rumbolla, un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
O grupo de música tradicional do IGAEM ten as súas orixes no ano 1990 como Corpo de Gaiteiros do Ballet Galego Rei de Viana, unha formación artística que dependeu da Deputación da Coruña e despois este grupo de músicos pasaron a formar parte do Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais. A día de hoxe, o grupo de música tradicional do IGAEM depende orgánicamente do Centro Coreográfico Galego, un total de 3 traballos discográficos e o legado que nos deixaron até de agora. Hoxe na Rumbolla imos escoitar temas do que foi o seu último traballo, Por ir o baile. Escoitamos O Verde Gallo. Da grabación de Por ir o baile, o conxunto estaba integrado por un total de 7 músicos que utilizaron fundamentalmente a gaita galega nas súas interpretacións, aínda que tocaron tamén instrumentos como tamboril, bombo, acordeón, as castañolas, frauta doce, clarinete, violín, pandeireta, zanfona e outros instrumentos da nosa música tradicional: Xosé Ramón Bugliot, Xoán Carlos Rilo Fraga, Daniel Romero Cajigal, Xosé Lois Romero Cajigal, Carlos e Xosé Taboada, Suso Bamón de Manteiga e Eduardo Sisto Melliz eran os compoñentes do grupo de música tradicional do IGAEM no momento desta grabación. Imos escoitar a continuación un tema composto por un dos integrantes, por Xoán Carlos Rilo, Esta foliada en cecebre. grupo de música tradicional do Igaén que hoxe escoitamos na Rumbolla naceu coa clara intención de proporcionar unha nova visión da música tradicional galega, traballando tanto na recuperación das vellas melodías populares como na presentación de composicións contemporáneas. O primeiro dos seus traballos levaba por título o nome do propio grupo e foi editado no ano 1993. O segundo dos seus traballos foi editado no ano 2001 baixo o nome de Alba de Abril. E no ano 2004 editaron ata agora o que é o seu último traballo que estamos hoxe a escoitar na Rumbolla, Por ir ao baile. Co grupo de música tradicional do Igaén pechamos xa a Rumbolla escoitando esta rumba de Juanito do Carballal. Pechamos a Rumbolla, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.